नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. वंचित वर्गाची सेवा करपाक प्राधान्य दिवचे अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज छत्तीसगडांतल्या रायपुरांत अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्थेच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत सांगले. ह्या वेळार राज्यपाल रमेन डेका आनी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाजीर आशिल्ले. पयसुल्ल्या वाठारांनी रावपी लोकांच्या कल्याणा खातीर नवीन वैजकी तंत्राचो वापर करचो असो उलो तांणी मारलो. फाटल्या दशकात देशातल्या लोकांक सार्वत्रिक भलायकी कवरेज दिवपा खातीर जायती पावलां उबारल्यात अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रतिभा, तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण आनी मुळावी बांदावळ हे भारताचे अर्थीक वाडीचे मुखेल साधनां आसात अशें सांगलां. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या 18व्या आशिया पॅसिफीक जर्मन व्यापार परिशदेंत ते उलयताले. भारत आनी जर्मन मजगतचे संबंद दरेका पांवड्यार घटमूट जायत आसात आनी फुडल्या 25 वर्सांत हे संबंद नव्या उंचायेचेर पावतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केले. भारत विविधतायेचें आनी सुरक्षेचें केंद्र जावपाक लागला आनी संवसाराच्या फुडारा खातीर भारत आनी जर्मनी मदले संबंद म्हत्वाचे आसात अशें तांणी सांगले. संवसाराक स्थिरताय, विस्वास आनी पारदर्शकता ह्या मुल्यांची खूब गरज आसा अशें तांणी मुखार सांगले. भारतातल्यान कुशळ वेवसायिकांक विजा दिवपा खातीर जर्मनीन वर्सुकी विजा कोटा 20,000 वेल्यान 90,000 मेरेन वाडयला. ह्या निर्णयाक लागून भारतीय वेवसायिकांक जर्मनीत रोजगाराची संद मेळटली अशी म्हायती तांणी दिली. जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्झ हांणी भारत आनी जर्मनी मदलो सहकार वाडोवपाचेर भर दिलो. देशात भलायकी सेवा सुदारपा खातीर नरेंद्र मोदी सरकारान खूब यत्न केल्यात अशें भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी म्हटला. नवी दिल्लीतल्या युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल सायन्सच्या 53वो स्थापणूक दीस आनी दिक्षांत सुवाळ्याच्या निमतान ते उलयताले. पयली देशात फकत 6 एम्स कॉलेज आशिल्ले, सध्या हो आंकडो 22 मेरेन पावला. देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एम्स स्थापन करून सरकारान प्रादेशीक असंतुलन पयस करपासयत सगळ्यांक भलायकी सुविधा उपलब्ध केल्या अशी म्हायती तांणी दिली. फाटल्या 10 वर्सांत देशात वैजकी महाविद्यालयातल्या MBBS आनी पदव्युत्तर सुवातींनी व्हड प्रमाणांत वाढ जाल्या. तशेंच फुडल्या 5 वर्सांत सरकारान आनीक 75,000 वैजकी सुवाती वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगले. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमाणो दीस आशिल्लो. ह्या पांवड्यार 43 सुवातींनी 13 नोव्हेंबराक मतदान जातले. आतां मेरेन 747 उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात. 28 ऑक्टोबराक उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली जाल्यार 30 ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक मेळटले. समाजांतल्या मागास वर्गांतल्या लोकां खातीर अर्थीक स्थिरताय, साधन सुविधा उपलब्धताय आनी उदरनिर्वाह सुनिश्चित करपा हेतान धोरणात्मक गरजेचेर समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण सचीव अमित यादव हांणी भर दिलो. आयज नवी दिल्लींत गरिबां खातीर अर्थीक समावेश करपा विशींच्या परिसंवादांत तांणी मार्गदर्शन केलें. समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान संवसारीक बँकेच्या जोडपालवान हो परिसंवाद घडोवन हाडलो. अपंग व्यक्ती खातीर न्यायालयां सोपी करपा हेतान वेगवेगळे उपाय केल्यात अशें भारताचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी सांगले. सर्वोच्च न्यायालयाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आकाशवाणीक दिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतींत ते उलयताले. पयलेच खेपे सर्वोच्च न्यायालयान सांकेतीक भास जाणपी दुभाशी वापरपाक सुरवात केल्या अशें तांणी सांगले. ही मुलाखत आयज राती प्रसारीत जातली. अंतराळांत मनशान तयार केल्ल्या वस्तूचेर नदर दवरप आव्हानात्मक आसा अशें इस्रोचे अध्यक्ष डॉ सोमनाथ हांणी आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या चाणक्य संरक्षण संवादांत सांगलें. मुळाव्या साधन सुविधा आनी नव्या अंतराळ तंत्रज्ञानाक लागून संचारण मळार खूब बदल जायत आसात अशें सोमनाथ हांणी सांगलें. आत्मनिर्भर भारताविशीं सोमनाथ हांणी सांगलें की रॉकेटांचे 95% भाग भारतांत तयार जातात. व्हेनेझुएलाचे कार्यवाह उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगीस भारत भेटेर आयज नवी दिल्लींत पावले अशी म्हायती विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी सोशल मिडिया पोस्टावरवीं दिली. ह्या भेटेक लागून भारत आनी व्हेनेझुएला मदले द्विपक्षीय संबंद आनी घटमूट करपाची संद मेळटली अशें तांणी सांगले. बंगालच्या खाडीत तयार जाल्ले दाना चक्रीवादळ आयज ओडिसा दर्यादेगेर पावले. चक्रीवादळाक लागून ओडिसातल्या दर्यादेगेवेल्या जिल्ह्यांनी झाडां आनी वीज खांबे उमटून पडल्यात, तशेंच शेताचें लुकसाण जालां. मजगतीं ओडिसाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी हांणी चक्रीवादळाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी पळोवणी करून नियाळ घेतलो. चक्रीवादळाक तोंड दिवपा खातीर गरजेचे सगळे उपाय केल्यात, तशेंच मत्ती खातीर NDRF आनी SDRFचे पंगड तैनात केल्यात अशी म्हायती तांणी दिली. इतले मजगतीं चक्रीवादळा कारणान ओडिसा, कलकत्ता आणि दर्यादेगेवेल्या दक्षिण जिल्ह्यांनी चढ पाऊस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.